Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Suv xo'jaligi vazirligining tuman irrigatsiya bo'limlari hamda maxsus xizmatlari negizida suv yetkazib berish xizmati davlat muassasalari tashkil etiladi. Bu haqda prezident 5-yanvarda quyi bo'g'inda suv resurslarini boshqarish tizimini takomillashtirish hamda suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzolagan haqida Norma axborot huquqiy portali xabar berdi. Qaror suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish, aholi ongida shakllangan suv tekin tushunchasidan voz kechish hamda suvni tejaydigan sug'orish texnologiyalarini kengaytirilgan tartibda joriy etishni davom ettirish maqsadida qabul qilingan. Qarorga asosan suv yetkazib berish xizmatlari belgilangan limitlar asosida iste'molchilarga suv yetkazib berish, o'ziga biriktirilgan hududda suvning hisobi va hisobotini yuritish, sug'orish tarmoqlari va ulardagi gidrotexnik inshootlarni soz holatda saqlash kabi ishlar bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanda 13-yanvarda bo'lib o'tgan prezidentlik saylovi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Bayonotda O'zbekiston Tayvanda bo'lib o'tgan saylovlar bilan bog'liq vaziyatni diqqat bilan kuzatib borayotgani ta'kidlangan. Tashqi ishlar vazirligi bayonotida qayd etilishicha, O'zbekiston yagona Xitoy tamoyilini qat'iy qo'llab-quvvatlaydi. Xitoy Xalq Respublikasi hukumati Xitoyning yagona qonuniy hukumati, Tayvan esa Xitoy hududining ajralmas qismi ekanligini yana bir bor ma'lum qilamiz, deyiladi bayonotda. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston ikki sohil o'rtasidagi munosabatlar tinch yo'l bilan rivojlanishining qat'iy tarafdori ekanini hamda Xitoyni birlashtirish yo'lidagi barcha sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlashini qo'shimcha qilgan. Qozog'istonning Aqtobe viloyatida nosozlik tufayli to'xtab qolgan avtobusdan 55 nafar o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. Bu haqda Qozog'iston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabar berdi. Toshkent-Qozon yo'nalishida harakatlanayotgan yo'lovchi avtobus 13-yanvar kuni Qozog'istonda respublika ahamiyatiga molik Samara-Chimkent avtomobil yo'lining 965 kilometrida buzilib qolgan. Texnik nosoz avtobusda bo'lgan 55 nafar O'zbekiston fuqarosi Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi kuchlari tomonidan Qorabutak qishlog'idagi masjidga evakuatsiya qilingan. Ular tibbiy yordamga muhtoj bo'lmagan. Avvalroq Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Qozog'iston yo'llari orqali harakatlanayotgan o'zbekistonliklarni xatarlardan ogohlantirgan edi. Moskva bosib olingan hududlardan majburan Rossiyaga olib chiqib ketilgan bolalardan 517 nafarini Ukrainaga qaytardi. Bu haqda Ukraina ombudsmeni Dmitriy Lubenets Davosda o'tgan anjumanda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Rossiya tomonidan 2828 nafar katta yoshdagilar ham qaytarilgan. Ulardan 150 nafari tinch aholi. Bizning vazifamiz barchani qaytarish, degan Lubenets xalqaro hamjamiyatni mazkur masalaga alohida e'tibor qaratishga chaqirdi. Kiyev rasmiylarining bildirishicha 2023 yilning oxirigacha Ukrainadan Rossiyaga 19546 nafar bola majburan ko'chirilgan. Shvetsiyaning Davos shahrida Yevropa, Osiyo, Janubiy va Shimoliy Amerikadagi 80 ortiq davlat rahbarlarining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari va diplomatlari Ukrainadagi urushni to'xtatish shartlarini muhokama qildi. Bu Ukraina tomonidan taklif qilinayotgan tinchlik formulasi bo'yicha o'tkazilgan 4-chi xalqaro anjuman bo'ldi. Tadbirga Rossiya taklif qilinmadi. Bundan avvalgi 3 ta yig'in ham Rossiya ishtirokisiz o'tkazilgan edi. Anjumanda Ukrainani dastaklayotgan g'arb davlatlari ham Rossiya bosqini yuzasidan betaraf pozitsiyada bo'lgan davlatlar vakillari ham qatnashdi. Davos anjumanida Kiyev nomidan Ukraina prezidenti ma'muriyati rahbari Andrey Yermak ishtirok etdi. Yermak o'z Telegram kanalida yig'ilish ishtirokchilariga Rossiyaning so'nggi hujumlari va Kiyevning o't ochishini to'xtatish bo'yicha rejalari to'g'risida ma'lumot berganini yozdi. Kopengagenda 14-yanvar kuni qirolicha Margaret II taxtni o'g'li valiaxt shahzoda Frederikka topshirdi. Daniya qirolichasi taxtdan voz kechish niyati haqida yangi yil arafasida xalqqa qilgan murojaatida bildirgan edi. Margaret II so'nggi 900 yilda ilk bor taxtdan voz kechgan hukmdor sifatida tarixga kirdi. Margaret II 83 yoshda. Unga 1972 yilda toj kiydirilgan edi. Britaniya qirolichasi Yelizaveta vafotidan so'ng u Yevropada eng uzoq hukmdorlik qilgan ikkinchi qirolicha bo'lib qolayotgan edi. Isroil G'azo bo'lgasining Misr bilan chegarasini o'z nazoratiga olmagunicha AQSh va Yevropa ittifoqida terrorchi tashkilot sifatida tan olingan Hamas bilan urushni yakunlay olmaydi, deb bayonot berdi bosh vazir Benyamin Netanyahu. The Times of Israel gazetasining yozishicha, Netanyahu bo'lgani demilitarizatsiyalashning yagona yo'li G'azo Misr chegarasini Isroil nazorati ostiga o'tkazish deb hisoblaydi. Netanyahuga ko'ra Hamasni yo'q qilish mumkin, ammo yaxshi qo'riqlanmaydigan chegaradan G'azoga yana qurol va jangarlar o'tib kelaveradi.
xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ayog'iga to'q ular to'qda qiynashgan. Politsiyaga uchastkaga ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda.
Asli o'zbekistonlik Gulhayo Ashirovaning turmush o'rtog'i Gamid Dataev 2020-yilning aprel oyidan beri Rossiya tergov hibsxonasida saqlanmoqda. Gamid Surgut tumanining Lyantor shahrida terrorizm, o'qotar qurollar va giyohvand moddalarni saqlashda ayblanib hibsga olingan. Gulhayo umr yo'ldoshi deyarli 4 yildan beri nohaq tergov hibsxonasida o'tirganini va ayblovlarni tan olishi uchun qiynoqqa solinganini aytadi.
Xo'jayinimni olib ketishganda garajga olib ketib, Beliyarda garaj bor. Garajda qiynashgan. Urishgan. Oyog'iga to'q ulab. To'qda qiynashgan. Lekin qiynaysa ham aybni bo'yniga olishmagan. Garajda qiynashayotganida meni xo'jayinim aytgan. Sabab nedir? Sizlar adashyapsizlar. Adashib olgan dursizlar. Meni aybim yo'q desa, bizga farqi yo'q. Senmi, boshqasimi, ham meni biz tiqib qamab tashaymiz. O'ta ko'payib ketishding dedi.
Gamid Dataevning ishi bo'yicha tergov surishtiruvlari qachongacha davom etishi hali ham aniq emas. Gulhayo Surgutda kuch ishlatar organlari ko'p yillardan beri musulmonlarga nisbatan bosim o'tkazib kelishini va turmush o'rtog'i aynan shu sabab asossiz hibsga olinib, jazolanayotganini aytadi. Asli dog'istonlik bo'lgan Gamid Surgutdagi masjidda imomlik qilib kelgan va u yerdagi musulmonlar huquqlarini jurnalistlar yordamida bir necha bor himoya qilgan.
Surgutda bitta voqea bo'ldi. Bitta bola pichoq bilan yugurib yurib, kimidir napadeniya qildi. Ashu voqeadan keyin bizni shaharimizga postoyanno reydlar kelishdi boshladi amonlar. Bir marta emas, ikki marta emas, postoyanno уже периодически как режимга kirib qoldi. Kelishadi. Bostirib kelishadi, uylarga kirishadi, obis qilishadi, masjidlardan, ko'chalardan hammani sug'urib ketadi. Politsiyaga uchastkaga olib ketib, hammasini urgan, qiynagan, soqollarini yulgan, zajigalkalarda yoqishgan, короче, издеваться qilishganda. Keyin shu voqealar bo'lib, to'planishib, zayevleniyalar yozishdi, jalobalar yozishdi. Keyin jurnalistlar kelishdi, videoga olishdi. Bu voqea ko'tarildi.
2020-yilda Dataev bilan birga tojikistonlik Behruz G'aniyev va asli ukrainalik Artyom Vatre ham hibsga olingan. Rossiyadagi Memorial Inson huquqlari markazi ularga nisbatan ochilgan ishda qator qoidabuzarliklar borligini aniqlab, Dataev, G'aniyev va Vatreni siyosiy mahbus deb tan olgan va ozod qilinishini talab qilgan. O'tgan yilning avgust oyida Gamid Dataev soxtalashtirilgan ayblovlarga norozilik sifatida hibsxonada ochlik e'lon qilgan edi. Gulhayo bir necha yilki ikki o'g'il va bir qizini yolg'iz tarbiyalamoqda. Kichik qizi Maryam otasi hibsga olinganidan keyin dunyoga kelgan. Gamid oilasi bilan oyiga ikki marta qisqa vaqtgagina uchrashishi mumkin. Ba'zida Gulhayo bolalari bilan tergov hibsxonasi oldiga kelib, deraza orqali uzoqdan ko'risha oladi.
Нет, вон окна открыты. С решётками.
Открылось окно, он нас видит.
Вот он знак подает, что видит.
Да. Мы тебя любим! Помоги, я тебя люблю! Я очень сильно скучаю! Эля!
Hamza maktabga boradi. 4-sinf, 4-maktabga boradi. Muslim bog'chaga boradi. Maryam uyda paka.
Gamit oilasining yolg'iz boquvchisi bo'lgan 32 yoshli Gulhayo umr yo'ldoshi hibsga olinganidan so'ng farzandlari bilan og'ir moliyaviy ahvolda qolganini aytadi.
Birinchi yil qiyin bo'lgan. Chunki men ishlamasdim, uyda o'tirardim. Xo'jayinim ishlardi, yetarlik ishlardi. Ikkita ishda ishlardi. Neftchanik bo'lib, operator bo'lib, Surgutneftgazda ishlardi. Ikkinchi ishi охрана была по вызовам магазинов продуктовых. Звонок поступить кса, борып. Аще, как охрана была. Икинчи еще аж на кейда. Учинчисы, он имел свой бизнес. Кыз, тмин, исламскую медицину продавал.
Suhbatdoshimizning aytishicha, hozirda u davlatdan oladigan bola puli va mahalliy musulmonlar yordami evaziga kun kechirmoqda.
Bir yil o'tgandan keyin bolalarga odobrit qildi detskiyda. Hozir ashi detski bilan ishlayman, lekin bizni shaharimiz kichkina shahar, musulmonlar ko'p, ko'yni ochiq, настоящий musulmonlar bizda bu yerda ko'p. Har roza bayramda zakat chiqarishadi, uyim to'lib ketadi produktiga, bir yilga o'sha produktda yetadi. Bir yilga yetibam oshadi. Qurbon bayramda go'sht olib kelishadi, o'sha go'sham bir yilga yetadi. Menga olib kelgan zakotdan o'zim ham chiqarib boshqalarga ham tarqataman, chunki o'ta ko'p keladi. Undan tashqari pul keladi.
Gulhayo Ashirovaning ota-onasi 90-chi yillarda ishlash uchun Andijondan Lyantorga ko'chib kelgan. Gulhayo singlisi va ukasi shu yerda tug'ilishgan. Gulhayo ota-onasi dog'istonlik bilan oila qurishga dastlab qarshi bo'lishganini eslaydi. Ammo keyinchalik Gamit o'zbekchani o'rganib, turmush o'rtog'ining oila a'zolari bilan yaqinlashgan va O'zbekistonga borishni ham rejalashtirgan.
O'zbekistonga ketishdi, borib hammasi bilan tanishdi. O'ta xohlarida o'sha yili otpuskada уже даже загранпаспорти yo'q edi. Загранпаспортга topshirib o'sha yili O'zbekistonga bormoqchi edik.
Men de sizin sog'inaman. Men de sizin ko'lmaga o'tishga qachon inshaalloh. Men de sizga kira duo qilaman.
Sağ bo'linglar.
Ko'rishsak gaplasharmiz.
Xudo xohlasa. Ko'rishamiz.
Xudo xohlasa.
Ushlaymiz. Ushlaymiz.
Gamit Dataevning ishi bo'yicha navbatdagi sud jarayoni yanvar oyi oxirida o'tkaziladi. Deyarli 4 yildan beri 3 bola bilan yolg'iz qolgan Gulhayo adolat qaror topishini intizorlik bilan kutmoqda. Omonmisiz vatandosh? Chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Rossiya Ukraina harbiy obyektlariga uzluksiz zarbalar berdi. Rossiyaning bombalovchi uchoqlari tufayli Polsha o'z patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinini qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Ukraina urushining 690-chi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya Ukraina harbiy sanoat obyektlariga seriyali hujumlar amalga oshirganini e'lon qildi. Ukraina esa Rossiyaning bir necha raketasini tutib olganini bildirdi. Rossiya kuchlari Ukrainadagi artilleriya snaryadlari, porox va dronlar ishlab chiqaradigan harbiy zavodlarga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi qurollar, jumladan Kinjal gipertovushli raketalari yordamida hujumlarni amalga oshirdi deb xabar berdi Rossiya Mudofaa vazirligi. Vazirlik barcha nishonlarga muvaffaqiyatli zarbalar berilganini da'vo qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari Rossiya 40 ta raketa va dron bilan hujum qilganini bildirdi. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 7 ta qanotli raketa va 1 ta boshqarilgan raketani tutib olgan. Shuningdek, elektron urush uskunalari yordamida Rossiyaning 20 dan ortiq zarbalari nishonlarga yetib bormadi, deyiladi Ukraina tomoni keltirgan bayonotda. O'tgan sutkalarda Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 103 marta o'qqa tutdi. Viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Aleksandr Prokudinga ko'ra, minomyotlar, artilleriya, yalpi o't ochish tizimlari, tanklar, dronlar va aviatsiyadan jami 406 ta snaryad otilgan. Kherson shahrining o'ziga 28 ta snaryad tashlangani aytilmoqda. Rossiya harbiylari viloyatdagi aholi maskanlarining turar joy dahalarini, port infratuzilmasini nishonga oldi. 6 kishi yaralandi deya ma'lum qildi. Shanba kuni ertalab Polsha Rossiyaning olisga uchar aviatsiyasi faollashgani tufayli mamlakat janubi-sharqida patrul uchoqlarini havoga ko'tardi. Bu haqda Polsha Milliy Qurolli Kuchlari Operativ Qo'mondonligi X ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Harbiylarning keyingi xabarida aytilishicha, patrulda Polshaning NATO'dagi ittifoqchilari ishtirok etgan. Havoga ko'tarilgan uchoqlarning aniq soni ochiqlanmadi. Bundan tashqari yerdagi harbiy havo mudofaa tizimlari yuqori shaylik holatiga keltirilgani aytilmoqda. Polsha 2024-yilning o'zida Rossiya harbiylarining xatti-harakatlarini deb o'z patrul uchoqlarini havoga ko'targani haqida bir necha bor ma'lum qildi. 29-dekabr kuni Varshava Ukrainaga zarba bergan Rossiya qanotli raketasi Polsha hududi uzra uchib o'tgani haqida bayonot bergan edi. Polsha tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Vladislav Tiofil Rossiya muvaffaqiyat vakili Andrey Ardashka yuz bergan hodisaga izoh berish talab qilingan nota topshirgan. Biroq Moskva o'z raketasi Polsha hududiga kirganini inkor etib kelmoqda. Kiyevga borgan Fransiya tashqi ishlar vaziri Stefan Sejurne Ukrainani qo'llab-quvvatlash va mudofaa sanoati sohasida hamkorlikni davom ettirishga va'da berdi. Bu Sejurne'ning Fransiya tashqi ishlar vaziri etib tayinlanganidan keyingi ilk rasmiy tashrifi bo'ldi. Kiyev G'arb ittifoqchilarining harbiy va moliyaviy dastagini saqlab qolishga intilmoqda. Sejurne Rossiyaning 40 ta raketa va dronlar bilan amalga oshirgan hujumidan bir necha soat o'tib Kiyevga keldi. Dmitriy Kuleva tashrif uchun Sejurnega minnatdorlik bildirdi.
Rossiya, Ukraina va uning tarafdorlari holdan toyishiga umid qilmoqda. Biz zaiflashmaymiz. Yirik mudofaa kompaniyalari bilan hamkorlik masalasiga to'xtalsak, hamkasbim mudofaa vaziri ham bu yerga yordam berish uchun kelgan. Biz mintaqaviy va ikki tomonlama darajadagi muayyan huquqiy muammolarni muhokama qildik. Men yaqin kunlar va haftalarda ushbu huquqiy masalalar bo'yicha ishlayman.
Fransiya tashqi ishlar vaziri fransuz kompaniyalari Ukrainada mudofaa sanoatini obyektlarini qurishda sharoit yaratish uchun huquqiy muammolarni hal qilishga kirishishini qo'shimcha qildi. Kulebaga ko'ra, bir qancha ukrain va fransuz mudofaa kompaniyalari hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolagan. Stefan Sejurne Kiyevda Vladimir Zelenskiy bilan ham uchrashdi. Bizning mudofaa ehtiyojlarimizni, xususan dronlar va zambaraklar ishlab chiqarish, harbiy havo mudofaa tizimimizni yanada kuchaytirish masalalarini muhokama qildik. Vazirga tinchlik formulasi bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida ma'lumot berdim. Ushbu global ishda faol qatnashayotgani uchun Fransiyaga rahmat. Jang maydonidagi askarlarimizni qo'llab-quvvatlayotgani va xalqimizga ko'mak berayotgani uchun tashakkur, deb yozdi Ukraina prezidenti o'z Telegram kanalida. Vladimir Zelenskiy Bolgariya parlamenti koalitsiyasi yetakchilari bilan video konferensiya o'tkazdi. Ukraina prezidenti Bolgariya parlamenti Ukrainaga yordam berishga qaror qilgani uchun suhbatdoshlariga minnatdorlik bildirib, ularga Rossiya tomonidan Ukraina shaharlariga nisbatan bo'lgan keng ko'lamli raketa hujumlari haqida ma'lumot berdi. Zelenskiy mamlakat ko'p miqdorda harbiy havo mudofaa tizimlariga va artilleriya snaryadlariga muhtojligini urg'uladi. Bolgariya parlament vakillari o'z mamlakatlari bu borada Ukrainaga yordam berishiga Vladimir Zelenskiyni ishontirishdi, deya xabar qilmoqda Interfax Ukraina. Suhbatdoshlar Ukraina mudofaasiga ko'maklashish borasida fikr bildirishdi. Shuningdek, Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan u yetkazgan zararni qoplashda foydalanish masalasiga e'tibor qaratishdi. Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqinni qoralagan shoir Lev Rubinstein vafot etdi. Bu haqda marhumning qizi ma'lum qildi. Bugun otam Lev Rubinstein vafot etdi, deb yozdi u. Shoir 76 yoshda edi. 8 yanvarda shoirni Moskva markazida avtomobil urib ketgan va og'ir ahvolda Sklifosovskiy nomidagi kasalxonaga yotqizilib operatsiya qilingan edi. Rubinstein reanimatsiya bo'limida bo'lgan, uning ko'p suyaklari singani va bosh suyagi miya jarohati mavjudligi aniqlangan. Rubinstein urib ketgan 63 yashar haydovchiga qarshi jinoyat ishi ochilgan. Yo'l harakati qoidasini buzish natijasida insonga og'ir shikast yetkazgani uchun u bir necha yilga qamalishi mumkin. Lev Rubinstein 1947-yilda tug'ilgan. Sholg'ov nomidagi Moskva davlat gumanitar universitetining filologiya fakulteti tahsil olgan. Rubinstein Moskva konseptualizmi asoschilaridan biri sanaladi. 2012-yilda u diqqat belgilari kitobi uchun yangi adabiyot mukofotiga sazovor bo'lgan edi. Shoir ilk asarlarini g'arbda nashr ettirgan, Rossiyaga uning ijodi 1980-yillar oxirlarida kirib kelgan. Rubinstein faol jamoat arbobi edi. U Chechenistondagi urushga qarshi chiqqan. Pusteriyot xonandalarini himoya qilgan, Rossiyaning Ukrainadagi ayirmachilarni qo'llab-quvvatlashini qoralagan. 2017-yilda u Rus Pen markazi tarkibidan chiqqan, o'z qarorini markaz ijodi uchun ta'qib etilayotgan yozuvchilarni himoya qilish majburiyatini bajarmayotgani bilan izohlagan. 2022-yil martda u Rossiyaning Ukrainaga to'laqonli bosqini qoralangan ochiq xatga imzo chekkan edi. Vladivostokning sudlangan sobiq meri Ukrainadagi urushga borish uchun qamoqxonadan chiqarildi. Poraxo'rlikda ayblanib, 12 yilga qamalgan Vladivostokning sobiq meri Oleg Gumenyuk koloniyani tark etdi. Uning advokati Aleksandr Kitayevning aytishicha, Gumenyuk Mudofaa vazirligi bilan shartnoma imzolagan va u Ukrainadagi urushga yuboriladi. Kitayevning aniqlik kiritishicha, mijozi avvalo harbiy tayyorgarlikdan o'tishi kerak. U Gumenyukning hozir qayerdaligini bilmaydi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari Gumenyukning harbiy kiyimda, qurol bilan boshqa harbiylar qurshovida turgani tasvirlangan suratni nashr etmoqda. 2023-yil boshida Gumenyuk 38 million rubl miqdoridagi pora bilan bog'liq ish bo'yicha 16,5 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Keyinchalik jazo muddati 12 yilga qisqartirildi. Bu sudlangan yoki sudlanuvchi mansabdor shaxsning jinoiy javobgarlikdan qochish uchun Ukrainaga urushga borishi birinchi marta emas. Xakasiya rahbarining sobiq o'rinbosari, poraxo'rlikda ayblangan Sergey Novikov va dengiz bo'yidagi Balshoy Kamen shahrining sobiq rahbari Rustam Abushayev ham frontga ketgan. Shimoliy Koreya tashqi ishlar vaziri Cho Son Hyu Sergey Lavrovning taklifiga binoan 15-17 yanvar kunlari Rossiyaga tashrif buyuradi deb xabar tarqatdi Shimoliy Koreya davlat axborot agentligi. Cho Son Hyunning Rossiyaga tashrifi Shimoliy Koreya o'zining sharqiy qirg'oqlari yaqinida o'rta masofali raketa uchirganidan keyinga to'g'ri kelmoqda. Pxenyan yaqinda qit'alararo ballistik raketa va o'zining birinchi harbiy josuslik sun'iy yo'ldoshini uchirganidan so'ng Koreya yarimorolida keskinlik yanada avj oldi. AQSh va uning ittifoqchilari Rossiyaning Ukrainada Shimoliy Koreya raketalaridan foydalanayotganini qoraladi. Washington bunga jirkanchlik deya munosabat bildirgan bo'lsa, Seul esa Ukraina Pxenyanning yadroviy raketalarini sinovdan o'tkazish uchun maydon bo'layotganini aytdi. Moskva va Pxenyan qurol-yarog' bo'yicha bitim tuzganini inkor etgan, biroq o'tgan yili ikki tomon harbiy aloqalarni chuqurlashtirishga kelishib olgan edi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xarkovda qutqaruvchilar raketa hujumidan vayron bo'lgan binodan odamlarni evakuatsiya qilmoqda. Rossiyaning ikkita raketasi yarim tunda Ukrainaning ikkinchi yirik shahri bo'lmuş Xarkov markazidagi mehmonxonaga urilish oqibatida 11 kishi jarohatlandi. Xarkov gubernatori Aleksey Negubovning Telegramda yozishicha, Rossiya shaharni S-300 raketalari bilan hujumga tutgan. Albatta, Rossiyaning Xersonga raketa hujumida 2 kishi halok bo'ldi. Viloyat harbiy boshqarmasi boshlig'i Aleksandr Prokudin dastlab bir ayolning o'limi haqida xabar bergandi. Uning aniqlik kiritishicha, yonib ketgan mashinada kuygan jasad ham topilgan, marhumning shaxsi aniqlanmoqda. Unga ko'ra, so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari Xerson viloyatini 73 marta hujumga tutgan. Ukraina shaharlari tinimsiz raketa hujumga tutilayotgan bir paytda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak juma kuni Kiyevga bordi va Ukraina bilan tarixiy bitimni imzoladi. Tashrif chog'ida London Kiyevga 2024-yilda 3 milliard dollardan ko'proq yordam berishini e'lon qildi. Ukrainaga urushning 688 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. Britaniya va Ukraina rahbarlari Kiyevda xavfsizlik bitimini imzolab, aloqalarni mustahkamlashdi. Prezident Vladimir Zelenskiy Ukrainaning NATOga qo'shilmagunicha bu bitim amalda qolishini aytdi va uni misli ko'rilmagan xavfli kelishuv deb ta'rifladi. Shartnomada London Kiyevga yordam ko'rsatishda davom etishi ko'zda tutilgan. Bu yordam jumladan razvedka ma'lumotlarini almashish, tibbiy va harbiy tayyorgarlik va mudofaa sanoati sohasidagi hamkorlikni ko'zda tutadi. Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakning Kiyevga safari chog'ida e'lon qilingan moliyaviy yordam 2,5 milliard funt, ya'ni 3 milliard dollardan ko'proq yordamni tashkil qiladi. Bu avvalgi 2 yilga nisbatan 200 million funtga ko'pdir.
Bu ko'proq havo hujumidan mudofaa uskunalari, tankga qarshi qurollar, uzoq masofali raketalar, minglab o'q-dorilar va artilleriya snaryadlari, yana minglab ukrainalik harbiy xizmatchilar va ayollar uchun mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Yana minglab dronlarni yaratish uchun 200 million funt ajratiladi. Bu Ukrainaga har qanday davlat tomonidan berilgan eng katta dron paketidir.
Britaniya bosh vazirining Kiyevga tashrifi Rossiyaning Ukrainaga bosqini 2 yilga yaqinlashib qolgan kezda amalga oshdi. Ukraina uchun muhim pallaga to'g'ri keldi. AQSh va Yevropa ittifoqidagi siyosiy qarama-qarshiliklar bois Ukrainaga yordam oqimi kamaygan.
Biz urush boshidan beri Ukraina bilan birgamiz va birga bo'lishda davom etamiz.
Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak va Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy juma kuni imzolagan xavfsizlik kafolatlari to'g'risidagi bitim Britaniya harbiylarining Ukraina hududidagi jangovar harakatlarda ishtirok etishini nazarda tutmaydi. Rossiya tomonidan hujum sodir bo'lgan taqdirda 24 soat ichida Ukrainaga yordam ko'rsatishni nazarda tutadi. Ushbu shartnomada Britaniya tomonidan Ukrainaga taqdim etilgan xavfsizlik majburiyatlarining asosiy tarkibiy qismlari Ukrainaga uning xalqaro tan olingan chegaralar doirasida hududiy yaxlitligini himoya qilish va tiklash uchun har tomonlama yordam ko'rsatish, har qanday harbiy kuchayishi yoki yangi tajovuzning oldini olish va faol ravishda to'xtatish va unga qarshi turishdir. Rossiya Federatsiyasi tomonidan deyiladi hujjatning kirish qismida. Kelishuvga ko'ra Rossiya Ukrainaga qurolli hujum uyushtirgan taqdirda 24 soat ichida tajovuzga qarshi turish yoki uni to'xtatish uchun zarur choralarni belgilash bo'yicha maslahatlashuvlar o'tkaziladi. Bundan tashqari hujjatda qayd etilishicha Buyuk Britaniya Ukrainaning kelajakda NATOga a'zo bo'lishi Yevropada tinchlik va barqarorlikka, osoyishtalikka samarali hissa qo'shadi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevdagi matbuot anjumanida AQShning muhim moliyaviy yordami amalga oshishiga ham umidvor ekanini aytdi. Ukraina quruqlikdagi qurolli kuchlari qo'mondoni Aleksandr Sirskiy juma kuni Reuters agentligiga bergan intervyusida Kiyev urush harakatlari uchun AQShdan piyoda askarlarni qo'llab-quvvatlash uchun qiruvchi uchoqlar va uzoq masofali qanotli raketalarni urushga qodir mudofaa tizimlari va ko'proq harbiy uchoqlar so'raganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Kiyevda Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak bilan muzokaralardan bir kun oldin Boltiq bo'yi o'lkalarida bo'ldi. Latviya, Litva va Estoniya hukumatlari ham Ukrainaga milliardlik yordamlarni va'da qildi. Zelenskiy Estoniyaga safar chog'ida chiqishida Rossiya Ukraina urushida o't ochishni to'xtatish siyosiy muloqotga olib kelmasligini va faqat Rossiyaga foyda keltirishini ta'kidladi, chunki bu Moskvaga o'q-dorilarni g'amlashga imkon beradi, dedi u.
Har qanday pauza faqat Rossiya Federatsiyasiga foyda keltiradi. Nega? Chunki biz Rossiya har kuni qancha dron, artilleriya ishlab chiqarayotganini yaxshi bilamiz.
Zelenskiy Rossiya Erondan raketa sotib olish bo'yicha muzokaralar olib borayotgani va Rossiya kuchlari Shimoliy Koreyadan 1 milliondan ortiq o'q-dori olganini qo'shimcha qildi. Ukraina prezidenti Estoniyaga safari chog'ida Boltiq bo'yi mintaqasidagi keng qamrovli safari doirasida bu haqda ta'kidladi. Shu kunlarda harbiy to'qnashuvlar markaziga aylangan Ukrainaning Kupyansk shahri yaqinida xandaklar qazilmoqda. Uzoqda artilleriya shovqini eshitiladi. Ukraina Rossiyaga qarshi harbiy amaliyotlarini mudofaaviy asosga o'tkazayotgani sababli so'nggi oylarda bu yerda mudofaa istihkomlari qurilishi ko'paydi. Ukrainalik harbiy muhandisning aytishicha bir necha kilometrga uzaygan mudofaa chizig'i bo'ylab tanklarga qarshi ajdaho otishlari qo'yilmoqda, ustara simlar tortilmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, bir qismi hamon ishg'ol ostida qolayotgan Janubiy Kherson viloyatida ham mudofaa kuchaytirilgan. Rossiya rasmiylarining aytishicha, ular hali ham bosib olingan barcha hududlarni qaytarib olish ahdidalar, lekin harbiy chaqiruv islohotlari cho'zilayotgani va frontda artilleriya qurollari yetishmayotgan pallada qarshi hujum imkonsiz, deyishadi ular.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qozog'istonda sovuqda qolgan 55 o'zbekistonlik evakuatsiya qilindi. O'zbekistonda suv tekin tushunchasidan voz kechish uchun davlat muassasasi tashkil etilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Tayvanni Xitoyning ajralmas qismi deb hisoblashini aytib, rasmiy bayonot berdi. Rossiya Ukrainaga 517 bolani qaytardi. Netanyahu Isroil G'azoning Misr bilan chegarasini nazoratga olmaguncha Hamas bilan urush tugamasligini bildirdi. Davosda Ukrainaning tinchlik formulasi muhokama etildi. Daniyada taxtni yangi qirolga topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ochlikdan уже 7 kun bo'lgan ekan borgan kunda o'lgan. 3 marta qulab bo'lgan. Yer to'lami ichida yashaganmiz. Rashidov birinchi kelardi. Undan ham qo'rqasan, nima deyishini bilmayman. Pichog'ini bunday qildi-da. Uyda edim, birdaniga tankalar mahallamizdan yurib boshladi, o'g'limga zvonik qildi. Mirziyoyev, qarindoshlarim yaxshi yashayapti, xudoga shukur. Qolganini nima qilsa qilsin deb, urush bo'lmasa bo'ldi deb sekin kunni ko'rgan odam.
Ozodlik jamoasini Kiyevdagi uyda qarshi olgan 78 yashar Habiba Ermatova, sobiq O'zbekiston siyosiy byurosi xususan Sharof Rashidovning dasturxonchisi bo'lgan.
O'zbekligimdan hech nima qolmadi, O'zbekistondan ko'chib ketgandan keyin.
Asli Toshkent viloyatidan. Boshidan juda ko'p og'ir kunlar o'tgan. Otasi o'zbek, onasi qirim tatari. Ota avlodi rus bolsheviklari paytida 3 marta quloq qilingan. Ona avlodi esa Stalin qatag'onlari paytida Qrim yarimoroldan O'zbekistonga quvg'in qilingan. Mana endi bugun bolalari Putin Rossiyasi boshlagan urush sabab o'z yurtidan quvg'in bo'ldi. Takror-takror mulkidan ayrilib, qup-quruq qolgan ayol har gal o'zini tikladi, bolalarini oyoqqa qo'ydi. Bugun esa Kiyevda Rossiyaning Ukrainaga bosqini tugashini kutib yashamoqda.
Bugun ertalab uydan yib ketishdi oshni. Qarasam nevaram nimaga ketdi?
O'zi qoniqmasa-da Habiba Ermatovaning uy tutumi o'zbekona. Opa bizni g'irt o'zbekcha tavoziy bilan kutib oldi.
G'irt o'zbekcha nafot so'raymizmi? Bo'ganiga ko'ra,
o'sha 56-yilgacha onam NKVD'da nima qilingan?
Ro'yxatda turgan.
Ro'yxatda o'tirgan NKVD'dan. NKVD'ning boshlig'i Chigvintsev degan odam bor edi. Uni o'g'limdan bir sinfda o'qiganman, o'shandan bilaman. Onasi tarixdan dars berardi.
Ona qaynadimi? Bir pas qaynasimmi? Yo, o'zi men boraman. Men boraman. Topaman menimcha. Chaynik na stole i zavarka тоже уже салинга. Всё там на месте. Qo'ygan ekansiz
zavarkani? Ha, tayyorlab qo'ygandi.
Это нашла, да? Чайникмы, да? Кенчи?
Дадам Ангренский горный лесхозный директор в общелегенда. Буам нам буам quloq qilingandan keyin tog'larni ichida Pongas deyishadi Tojikiston tarafiga bo'lgan anavi Angren tog'larini ichida возвышенности были
tepaliklar
tepaliklarni ichida qazib yer to'lani ichida yashagan biz.
Eslaysizmi shuni?
Ha. Men shu yer to'lada tug'ilganman-da. Ишек дереза булмаган.
Пскентта,
горняк деген ер бар иде, лесхоз деген. Алдыны тогырлап, сыпалар курып, өзимиз колдан хаммасы.
Язык кыш
ер тулады. 3 километр Пскент центрге мактапка катнаганмын. 4-та акам менен окуган жигитлер елкасыда ап учуртуна барып ап келди шаарды. Анандан ялаң аяк болган биза.
Демек, сизни сиз хозир оша русларны умман оша Марказий Осиёга оша пайттаги демек Чор Россиясына истилосини, ундан кейин оша Ленин бошчилигидаги большевиклар истилосини азобини тортган бир авлод эканда сиз авлодисиз.
Да.
3 мартала кулоқ болган.
Бугун шунчалик уста эдики, али хум нималар бор эди. Хумлар, идишлар, ха. Уни ичига қоурып гуш қазлар ичига тиқиб алып барып, уяқларга бир жойларга буам билган жойга кумп келар эди. Кумп келип, кегин меняли потихоньку это.
Нима ки комарды, уни көрсө алып коярмыды?
Алып кояр, алып койгандан ташкары жакшы жашайапты деп яна кулак буламыз деп буам уже шунчалык коркуп калышкан буам менен. Дадам лесхозда бутун алеги каналлар, арыкларын четеге нималар эктиришарды. И көчөтлөрүн арасына этот кукуруза, макка жагары, лобия, маш, нима тапшса, нухат, азгина-азгина болса ham, бир дана болса ham ташласа, енеге елге көпрөк экенбиз деп, машинай кылып, ашына кылып ачыктан чыгып кетишкен. Аны кегин дадам буам жүтө пышыгыды. Али немцлерді, пленнелерді алып келгенде, Ангринге алып келишкен. Шахтада ишлеш үчүн. Көмір казышарды у жерде. Хам тилла чыгарышарды у жерде, Ангринде. У жерге алып келгенде, немцлер өзлери менен сепаратор, мясорубка, машина кандай ишлер алып келген. Буам икки сепаратор сатып алган уларда. Бутун ким ичкиси, ким нимаси болса, сутини алып кеп биздан сепаратордан чыгарышарды деп бир хаптада бир марта силарники бу бизани нимамиз, сутимиз деп ташлап кетишарды. Кейин бизлер курт кылышарды, творог буум жүзө пыштайды ар нимага. Анам пышыгыды. Хамма нерсе.
Кайдан келин топшупту да?
Ха. Вот она индемаса да чуть-чуть ям спокойный да она.
Михмат там хочет момент сделать,
я. Она же на клуб суд каймадан, кин куртабар сад шарда творк сад шарда суд каймак сад шарда, яке пульбу маса тхунге алмаштар шарда гушке алмаштар шарда ким нема бурбур менен карчка пиозга дегенде карчка пиозга деген агаротымыз жоймыз жок да. Нима кылардык, кем шунак кылып алмашып күн көрөрдүк.
Энди мына şu демек Сталин өлгөндөн кийин эркинлик берип башлашкан, а? Демек Кырымда.
Сталин өлгөндөн кийин hamma Кырым татарларга кийин паспорт учетке берип, нима кылып паспорт берип 56-жы жыл анам ЗАГСтан өткөн кийин hammamiz
bola bilan
4-та 5-чи баласыга уже бүгүн эрте агыр аягыды.
Sovet ittifoqidagi totalitar diktatura asoschisi bo'lgan Iosif Stalin 30 yildan oshiq boshqaruv davrida butun ittifoq bo'ylab bir necha qonli qatag'onlarni o'tkazdi. Xususan 1944 yilda Stalin buyrug'i bilan minglab Qrim tatari Qrim yarim oroldan O'zbekistonga surgun qilindi. Ularni KGB Sovet ittifoqi davlat xavfsizlik qo'mitasi nazorat qildi. Qrim tatarlari uchun davlat ishlarida ishlash, lavozimlarga ko'tarilish qariyb imkonsiz edi. Habib Ermatovaning xotirlashicha hatto Stalin vafot etgach O'zbekistondagi Qrim tatarlari ustidan total nazorat olingan bo'lsa-da, zimdan nazorat davom etgan. Ermatova tibbiyotga qiziqqani, ammo aynan KGB nazoratidagi oilaning qizi bo'lgani bois oliy o'quv yurtiga o'qishga olinmaganini eslaydi. O'ta og'ir sharoitlarda tovlangan, pishiq puxta buvisi hamda onasining shijoatini meros olgan bu ayol hayotda o'z yo'lini topib oldi. Bu yo'l esa Sovet O'zbekistoni elitasi, xususan Sharof Rashidovning yo'li bilan kesishgan edi.
72-ге кирган.
77.
Узур 77-ге кирган.
78-ге сап кеткенмин уже.
Нема.
Жүрө жакшы кийинардым. Кем кийярдым, лекин чыралы кийинардым. Өзбекчаны кайыл калдырардым. Кийин НКВД нимеге мен шул алмалыкка политбюроларды адамы кеса, Шараф Рафтиш Эдебич кеса, Мусаханов деген бірінші секретар барыды. Киім кечек берішті, аяқ киім берішті, көрсатышты, палан қыласан, пыстан қыласан, савал жауапке индемейсен. Индемей тұрасан, жауап берсен, яда бірауына савалыны еткізсен, яда біраудан хат харакат берісі, кәттепул берісі, сан абарсен, Құяш кемінде қылып қарайсанды.
Қамасады.
Онда ұйғырлар енді үйіл ашылғаныды.
Қытайға ма?
Қытайға.
Нечінші үйленді бұл?
Білмеймін, нечінші үйленді.
70-ші үйленді бұл?
70-ші, 80-ші үйлдар, наверное.
Яқынлашы әпті.
Вот постоянно НКВД-ын қолыда маңшынаққа кеген. Ергашев министр МВД был, потом Яхьяев был, этот... министр здравоохранения, санэпидстанция. Хаммасы деп адамдай қарап тұрушады. Бүтін столды накрыват қыламыз, текшірішады харнаманы. Көзін алдыда обарасан, апкелесан.
Олар нема текшірішке кеген малмалыққа?
Выездной политбюро боларды.
Рашидовтан бірінші мәрте кейін қачан көзіңіз көрсетесіз?
Охангаранда политбюро выездной болғанда юзма-юз и Алмалыда көрсеткенмін.
Кемзаводта.
Қорқамын.
Қорқамын.
Индемей тұрғанмын. Кейін шығып кететкенде рахмат қызымды мындай еркемізге ұрып қойғанда.
Неше жасыңыз ошонда?
Мында 30 31-32 yaşdadır məndə.
Bittə boləz barmıdır?
Bittə şu irfan barmıdır. 6-cı sınıftan, 5-ci sınıftan oqırıb.
Tomuş otağız barmıdır?
Yox, uca əcərişkəndək. Şuna qılıb, uca dağım getkənidir. Onda...
Yəndə dağız nəmək getkən? Rus tılını biləsiz.
Rus tılını
biləsiz.
Kəgin Yahyayev Sırdaryaga mə? Utqız işte mə? Bir yergə mə? Barik tamanga bu... Вас туда возили, чтоб я кормила. Уже
учитывается.
Шырышке поварларымыз, специальный командамыз барыды. И мен ішім только обарып, бұларға едіріш.
Официантлик ма?
Официантлик қылардым.
Кімде байты шарды пайты ұшты?
Ушандем официант дейшарды. Менге только администратор дейшарды. Хызматчілік нұмасыға кеген. Нұмадам...
Бұрар маса қолызан түшіп кеткен пайдалар болған ма?
Ой, жоқ. Ой, япшып шығарды, қорқардым. Лекен сауал жауапны, немеге Чочқабұлақ деген жай барады Ахангарында. Чочқабұлаққа берді бірінші сапар финский хамам немелеген ұшанда көрген ман. Қатты бір жай, хайран қалған бізі повар, директор торға. Кейін тағым бітті. Үшін бір 5-ті адам бізді, постоянны 5-ті адам келдік. Тымақ үшімізі білмейміз. Барып сұрашке қорқамыз. Кейін сән бар дейшеді. Хамас мәне қарап тұршықты. Қатты-қатты плетлар әнді шыққан байды еді. Палатенциялар. Аппақ. Ұшалардан, әнулардан ап келен деді. Авардым. Қайчез бар ма? Ачың бұны деді. Қайчез. Білмеймін бар, неем, жоғаны. Қаттан қыдырам, ауазыр дедімді. Пычағы ап келейін деді. Пычағына ап келдім, қолым қалтырап тұрыпты, пычағыны көрсе, ұрышады деп. Онданам қорқасам, неме дейшіні білмеймін. Пычағына мұндай қылды да. Төрттамы, алтытамы, палатенцы ап кегендім. Хамасын ішкер ап кірді. Кеген деді, яшайыны көтір амейсіз деді. Еркейлеріз бар ма деді? Бар дедім. Ану, екте яшік пива мұнан деді. Без алкогольный пива алышкен.
Алкоголь ішмас ма деп Рашид?
Жоқ.
Ішмас ма деп Рашид? Я бәлкім сауны да ішмас.
Жоқ, вообще ішмасы да.
Жоқ, Шараф Рашидов спирт ішмас ма деп?
Хич көрмадым. Шынша нема қылса көрмадым ма.
Жоны дегілер ше?
Ут ичеп нетип кийинип чыккандан кийин окутларын алып келейле дейшарды. Стол уже был накрытый. Тез-тез башкаттан яна кызды ысытып первый, второй аукат алып коярдык.
Бул финский баня хаммамда кызлар ан болармы?
Жок. Только эркеклер барларды.
Жок, кызларны кызматка алып келишмесин бунда?
Кызларны кызматка уу якалы тарзан деген тагын тепасыда Ангренде жай барды. Белоножка барарды у ерге Туркестанна намасы. Ну, бема в пределах нормы себя всегда вели. Да. Бизлар оқатты едіріп, ішіріп, дастапанны жеп кеткеннен кейін олар нима қылады, нима қояды, оны білмейді.
Советский, нима деді, совет үкіметі, хакимияті бұл нәрсені қатты қаларды көп.
Вот, ушаны үшін қорқардық. Бір мәртесіге Аделев келген. Ахмаджон Аделов.
Фарғонадан.
Фарғонадан уяққа чат қалды. Дишадым, шым Ангрен тағыға. А у ерде, у них этот Тарзан деген бір кіличкәлі, бір қатты адам барыды. Көп тұрып тешілері де, Охангаран көп тұрғыда.
Көп тұрғыны ма, кооперативный?
Кооперативный. Узбек бірләшуге қарашарады. А мен торговлида ішілерідім. Охангаранге маны кейін, әліге, не НКВД, а как они? КГБ дейшарды.
КГБ.
КГБ маны заведующий ресторан қойшкенді Охангаранды кейін.
Ошы қамма кеп кетеді ген жаге.
Мәжбурын ұшы ерді ішілеген ма.
Яқарымды өзізге бұй іш?
Ну, енді...
Ауқатым
тайыр, оғылым қарыны тоқ. Текшірілген тайыр ауқатлар. Біз...
Қырым татарлары 1989 жылда СССР-нің ахыргі рахбары Михаил Горбачев рұқсаты білан тарихи ватаныға қайтыш керішті. Хабибая ғам бұтын ойласы білан Қырымге көшті. Бір оғылы ба бір қызы набиралар білан яна ең башыдан хайот башылады үйчар қылды. Амма бұр ұшналық ұзаққа бармады. 2014 жылда Қырым Россия томондан аннексия қылып алынды. Ermatova yana bolalarini olib, uy joyini tashlab ko'chishga majbur bo'ldi va bu gal Kiyevga joylashdi. Hozir Rossiya Ukrainaga ochgan urush tezroq tugashi va nihoyat tinchlik qaytishiga umid qilib yashamoqda.
Скоро приедет быстрее. Нормально давайте
возьмём. Вы сказали не назначайте сессию, не взрывайте ситуацию в Крыму, потому что уже вчера было понятно.
Үйдейдім, бірдәнеге танкалар махалламыздан жүріп башлады, оғылымға звонит қылдым.
Ungacha siz tushunmadingiz mag'lubiyatni.
Yo'q, nima bo'lganligini bilmadik. Ну, gvardeyskiy bizga yaqin edi-da. Urush harbiylar bo'lganligini keyin bildik.
А.
Вот, unda только kiyimlari zelenoy bo'ldi. O'shandan keyin mahallalarni boshida va oxirida bittadan tank qo'yib qo'yishdi. Nima yelka nimasiga zelenoy bantik boylab orqasidan nimasi bilan yurishdi bunday qilib ko'chada ma ko'cha hayron qoldik.
Qarif 120 yillik tarixni gapiryapsiz-da hozir. Bobo, sizning buvingiz, onangiz, o'zingiz, mana farzandingiz, endi nabiralaringiz, ya'ni bir uzun bir
3 marta
5 avlodni taqdirlayapsiz. Bu qisqa qilib aytganda qanday taqdir deb baholagan bo'lardingiz siz buni?
Pishonimga yozilgandir-da, hammasini chidadim, ko'rdim. 3 marta 0 dan boshladim. Ko'chib kelganimizda, bu yerga kelganimizda Yeydigan qoshig'imiz yo'q edi, kosamiz yo'q edi.
Siz o'zingizni Qirim tatar deb bilasizmi, o'zbek deb bilasizmi?
O'zbekistonda tug'ildim, baribir наверное, o'zbek deb bilaman. Qirim tatarlarini yomon demayman. Ishim yo'q, lekin ko'nglim baribir O'zbekistonda. Lola Akbarova Матчановның хатыны қызы.
Аман Матчановы ма?
Шайыр
Аман Матчановы.
Насреддинованың өгей қызы.
Қайсы Насреддинова?
Райком Комсомолдан шыққан Насреддинова.
Оларына яқын болғансыз?
Хамасын.
Енді сіз, администратор болғаныңыз үшін, хамасын яқын болғансыз?
Yıldaş Akın Babayevanın kızı Lola Akbarova, Raya Akbarova, Babur Malikov. Hamması bir-birimizden kaynaşken bize de. Bir uşançın bunların hamasından...
Hazır demek uşa Sovet elitasını yaştanı gelsiniz demek Özbekler. Bugünkü elita bulan uşa Sovetlerdeki elitanın farkını görürsün mü?
Şaraf Raşidov'un doğrudu elita hop deseyem hiç bu mesele çüşüntürüş mümkünüdür.
Derdinizi çüşüntürsez bulardı.
Bana bu iş not olurum, bana bu iş bana bunu deyip oladı deyip aytış mümkünüdür.
Karimov davrıdaki.
Karimov davrıda sal eşiğini takılata uğrup, takılata uğrup, mazol kılıp, genç, barbı eş çınardı. Karimov davrıda hem ну, он вынужден, возможно, был так сделать. Кто его знает? Я не знаю.
Ачи группу гамма письма.
Я полкаларды хич нема калмаган.
А, башы да 94-нчы елларда, 92-94-да.
Ман 93-нчы елда Яш Айлан магазинын мудыры булганман. 5000 сум Яш Айлаларга финотдел аркылуу списат кылышар иде. Битте келем, битте мебель беришар иде. Ман ошо магазиндин башлыгы булганман.
Ташкентте.
Yangi yo'lda. Olmaloqdan keyin yangi yo'lga ko'chgan edim. Вот. И хочу сказать, даже 20 метр мен бу материалны ариза yozib, райкомдан қол қойдырып, райисполкомдан кейін келіп қырқып алышарды.
Ойлалар.
Ойлалар жаназаға. Шунчалик
жоқ.
Еш тіме жоқ болған.
Бұл енді Совет Итфоқы бойлап болған, а? Көп
Совет уже 91-чи йил айрылышкандан кейин вообще қолмаган иштима. Халы өзбек пулы болмаган иде. Пул обесценилась, қоплап пур тапшырардым. Гилам, мебель.
Купонмы?
Ха. Вот. Йоқсын купон амасыды. Ещё советский день рубли было. Онда ещё рубли были. Советский пул совсем
қадырсызласып
кеткен иде. Яңгыйылда Гүлбахарда яш айланым мудрасы болганмын.
Siz hiç Karimov'da bilen görüşken misiniz?
Karimov bilen yok.
Şaraf Raşidov davrıdaki Sovet hakimiyatının nomenklaturasını bilesiniz. Karimov davrıdan demek uşa nima dedim, yaş aile...
Karimov davrıdaki... Karimov davrıdaki Karimov'nun numası yakşıydı.
Kaysa manu? İktisadiye cihattan.
İktisadiye...
Maliyevi cihattan.
Вот он... Экономику он хорошо разбирался. Он мог вытащить страну.
Мирзиёев даврыга нима дейсиз?
Мирзиёев даврыда... Мурзияев, қарындаш ұрым яхшы яшайапты, Құдайға шүкір. Бала чақамге етарлы, қойғанын мақса қысын деп, ұрыш болмаса болды деп, секен күнін көрген адам. Если бы он был нормальным человеком, он бы не подчинялся этим ни налоговой, ни КГБ, ни там еще кто.
СНБ.
СНБ, погранслужба.
Бачпана Хазыр, а? Шүкінді Хазыр, оларге...
Бар-бар ушалар менен улардан зависимый он.
Мурзиёевме?
Конечно.
Намаге?
А, извините, ни один из них при Каримове не работал на высших этих чинах. Сейчас вообще там коррупция. У нас в Украине коррупция, деймиз. У них еще больше. Узбекистанге качан иззат хурмат тең барабар болгандай болса, адам бир Адамның қиматыны білшісі, ана ұшанды сәлгені бұлады. Болмасам, маммалық бар ма? Ерді тіншілік болмайды.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bu Toshkentning Qo'yliq bozori. Toshkent shahar hokimiyati o'tgan hafta shahardagi eng yirik qishloq xo'jalik mahsulotlari ulgurji bozori hisoblangan Qo'yliq bozori rekonstruksiya uchun yopilganini e'lon qildi. Hokimlik rasmiy bildiruvida bozorga olib kelinayotgan mahsulotlar bozor hududiga sig'may qolgan ortidan Chirchiq kanali bo'yida tartibsiz savdo o'rinlari paydo bo'lgani aytiladi.
Bozor hududiga kuniga 600 dan ortiq yuk mashinalari kirib chiqishi avtomobil yo'llarining kirbandligiga asosiy sabab bo'lmoqda va aholiga jiddiy noqulayliklar yaratmoqda.
Lekin rekonstruksiyadan keyin bozor qayta ochiladimi? rekonstruksiya qachon tugaydi? Pudratchisi kim? Tadbirkorlarning do'konlari, ijara huquqlari saqlanib qoladimi? Bu savollarga esa hanuz javob yo'q. Bozor ma'muriyati va Toshkent hokimligi rasmiylari rekonstruksiya davrida savdogarlar qo'yliqdan qariyb 6,5 km naridagi O'rta Chirchiq tumanida qurilgan Food City va 30 km uzoqlikdagi Yangi hayot tumanida qurilgan Tashkent Index savdo markazlariga ko'chib turishlari mumkinligini aytishgan. Ular savdogarlarning mulklarini boshqa bozorlarga tekinga ko'chirib berishni ham va'da qilganlar. Bundan tashqari Food City'ga ko'chgan savdogarlar ijara to'lovlaridan 3 oyga ozod qilinishi ham bildirilgan. Yillar davomida Qo'yliq bozorida savdo qilib, tirikchilik o'tkazib kelgan savdogarlar esa bozorning chekkaroq hududga ko'chirilgani va u yerda qurilgan yangi do'konlar narxi qimmatligidan norozi ekanliklarini aytishadi.
Food City'da 20 kvadrat metr joy 3,5 million so'm oyiga. Bundan tashqari 100 million so'm garov puli ham qo'yish kerak. Hozir 3 oy bepul deb turib hammani ilintirib, rekonstruksiya bahonasida hammani shu yerga ko'chirmoqchi. Hozir tekin bo'lgani bilan 3 oydan keyin shu pulni to'lash kerak bo'ladi-da. Pulini to'ladik ham deylik, lekin kim boradi O'rta Chirchiqqa? Savdo bo'lmasa, tushum bo'lmasa, ijarani qanday to'lash mumkin? Oyiga 3,5 million so'm oz pul emas.
Toshkent shahar hokimligi rasmiylari esa Qo'yliqdan Food City savdo markazigacha yo'l kira haqi olinmaydigan 10 ta avtobus yo'nalish qo'yilishi, shularning shaharlarning barcha yo'nalishlariga bog'lanadigan jamoat transporti tashkillashtirishni va'da bergan. Ularga ko'ra 60 gektarlik maydonda qurilgan Food City'da muzlatkichli va quruq omborxonalar, mehmonxona, avtovokzal, ochiq pavilyonlar ham bo'ladi. Bu esa savdogarlarga ulgurji narxlarda katta va kichik xaridlarni amalga oshirish imkonini beradi. Lekin savdogarlar Food City'ga ko'chishga shoshilmayotir.
Odamlar Qo'yliq bozoriga o'rganib qolishgandi. Boshqa joyga oltin g'ishtdan do'kon qursangiz ham xaridor bormaydi. Otning kallasiday arenda puli qo'yib qo'ygandan keyin narx-navo ham shunga yarasha baland bo'ladi. Bormaydi hech kim u yerga. Savdogarlar ko'chishni istamagandan keyin mana shu rekonstruksiya degan gapni o'ylab topishdi.
Qo'yliq bozori so'nggi 10 yilliklar davomida ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun mahsulotlar narxini belgilashda muhim orientir bo'lib kelgan. O'zbekistonlik iqtisodchi Otabek Bakirov Qo'yliq bozori ixtiyoriy majburiy rekonstruksiyaga olingach, ulgurji xaridorlar va iste'molchilar uchun juda muhim orientir yo'q bo'lib qolishidan xavotir bildiradi.
Hududlardan go'sht, meva-sabzavot keltiruvchi va Toshkentda ulgurji xarid qiluvchi tadbirkorlarda doimiy uchrashuv va bitim joyi buzildi. Kommunikatsiyalarga putur yetdi. Iste'molchilar yangitdan nisbiy afzal bozorlarni qidirishni boshladi. Masalan, publiklarda o'sha maqtalgan Food City'dagi narxlar TTZ bozordagi narxlar bilan bir xil ekani, shu kunlarda eng arzon bozor Farhod bozori bo'lib qolganini yozishmoqda. Demak, biznesga ham, iste'molchilarga ham narx ishoralari kerak. Nima uchun? Iqtisodiyot va Moliya vazirligi o'sha Food City'dagi narxlarning minimal va maksimal ko'rsatkichlarini e'lon qilib borishni tashkil etishi mumkin emas. Yo narxlar Qo'yliqdagidan ancha-muncha qimmat bo'lib ketgani uchunmi? Unda iste'molchilar o'zi uchun qaytadan kashf etayotgan yangi orientir Farhod bozoridagi narxlar e'lon qilib borilsin. Qiyin emas-ku.
Food City'ga 2017 yilda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanida tashkil etilgan Food City Toshkent egalik qilishi aytiladi. Shirkatning asosiy faoliyat turi noturar joy, binolar boshqaruvi va ijara. Food City Toshkent ta'sischilari ProCap va Trust Bank shirkatlaridir. Ochiq manbalardagi hujjatlarga ko'ra ularning ta'sischilaridan biri O'zbekiston Davlat Soliq Qo'mitasi sobiq raisi, ayni paytda mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash vaziri o'rinbosari Botir Parpiyevning o'g'li Dilmurodjon Botirovich Parpiyevdir. Qo'yliq bozori buzilishi yoki ko'chishi haqida rasmiy va norasmiy xabarlar 2021 yilning dekabr oyidan beri aylanadi. O'shanda Toshkent shahar hokimligi Qo'yliq dehqon bozori yo'l kengaytirilishi sabab boshqa joyga ko'chirilishini ma'lum qilgandi. Bozorda savdo qiluvchi tadbirkorlar bu qarorga norozilik bildirishgan.
O'zbekiston Sinoqlar Yuridik jamiyatining faollari, demak, Toshkent shahrining Bektemir tumanida joylashgan Qo'yliq ulgurji bozorini ko'chirish bilan bog'liq jarayonlarni o'rgandi, odamlar bilan gaplashdi. Endi u yerda vaziyatga qarash turlicha, ya'ni mana masalan, u yerda hammaning ko'nglini birdan topish qiyin, sababi o'sha bozor ko'chirilishidan norozi bo'lgan tadbirkorlar ham bor.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.